Some years ago,
pipila ka tuig ang milabay. Akong asawag ako nagdumala sa Washington Spokane Mission. Miabot mi sa mission, nadala ang kahadlok o kahinam sa responsibilidad sa pagtambayayong sa daghang dalaygong batan ang misyonaryo. Nagkalain-lain ang ilahang kagikan, dali na mo silang giisip nga among kagaling mga anak. Bisan og ang kinaghanan maayo gyud ang ilang ibuhat ang pipila ng limbasog sa dakong gilauman nga calling. Nakainamdam ko sa sakamisyonar nga nag-ingon, President, dili lang ko ganahan sa mga tao. Ang pipila musulti nako nga nagkulang sila og tinguha sa pagsunod sa strikto nga lagda sa misyonaryo. Nabalaka ko, nagunahon na ako kung saan ang niyatong pipilang misyonaryo nga nagkat-on og malipay sa pagkamasulundon. Usa ka adlaw, samtang na-drive ko agi sa manindot nga umahan sa utlanan sa Washington, Idaho, naminaw ko sa recording sa Bagong Tugon sa akong pagpaminaw sa istorya sa batanong adunahan nga miduo sa Manuluwas aron mangutana unsa iyang buhaton para makaangkon og nabuhing dayon. Wala damha nga nakadawat kog personal nga padayag nga karon usa ka sagradong panumduman. Pagkadungog nga mibatbat si Jesus sa kasuguan og ang batanong mitubag gisunod niya kining tanan sukad, naminaw ko sa manluluwas sa malumong pagkurher, kulang ka ko sa kabutang, dali, sunod ka na ako. Apan, nahibulong ko nga, nakadungog hinoon ko og unom ka pulong nga wala pa nako madungog dungog sukad. Nga daw wala pa nako mabasa sukad, mura kini gidugang kasulatan. Natingala ko sa dinasig nga salabutan nga gibutyag. Unsa man kining unom ka pulong nga dunay dakong impluwensya paminaw aron masuta kon makailaba kamo niining ordinaryo nga mga pulong nga makita lang sa ebanghelyo ni Marcos. Deha usa ka tawo nga midalagan ngadto kaniya nang utana siya, "Mayo magtutudlo, unsa bay akong buhaton aron maka panunod sa kinabuhing dayon?" Kaniya mitubag si Jesus, "Nahibaw ka sa sugo, ayaw pagpanapaw, ayaw pagbuno, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak, ayaw pagpanikas, tumahod ka sa imuhang amahan o ginahan." Ong siya mitubag, "Magtutudlo kanang tanan akong ako nang gibantayan sukad pa sa akong pagkabatanon." Og si Jesus nagsudong kaniya, nahigugma kaniya, og mingon kaniya, "Kulang kag usa ka butang. Ibaligya ang imong katigayunan og ang halin ihatag ngadto sa kabos og makabaton kag bahandi dito sa langit og unya amanhi ka og sumunod ka nako." Og si Jesus nagsudong kaniya, nahigugma kaniya, "Sa akong pagkadungog niining pulong nakahunona ko sa atong ginoong mihunong o misudong niining batanon." Nagsudong, pagsabot nga nagtanaw nga midulot sa iyang kalag, nakamatngon sa iyang kamaayo o sa iyang potensyal, ingon man nasabtan ang iyang kinadak ang panginahanglan. Dayon ang iyanang pulong si Jesus na higugma kaniya. Mibatay siya og bugat nga gugma og kaluoy alang niining maayong batanon og tungod niining gugma si Jesus naghangyo pa kaniya. Akong nahuna-huna kon unsay gibati niining batanon nga mapuno sa ingon nga gugma gani samtang gihangyo sa pagbuhat og lisod kaayo nga ibaligya ang tanan niyang ipanag-iya og ihatag sa kabus. Nya nang hingayon na, kahibalo ko nga dili lang kasing-kasing sa mga missionary ang kinahanglan mausab, ingon man usab ang akong kasing-kasing. Ang pungutan na dili na unsaon man sa nasagmuyo nga mission president sa nga mahimoong mas maayo ang naglisod nga missionary hinon ang pangutana unsaon nga mapuno ko sa Kristohanong gugma aron ang missionary mobati sa gugma sa Dios pinaagi nako og magtinguha unsaon ako sa pagsud-ong kaniya nga sama sa Ginoo nga nagsud-ong sa batan-ong adunahan nagtan-aw nila kung kinsa gyud sila og mahimo silang kinsa kaysa unsa ilang gibuhat unsay wa nila gibuhat unsaon ako nga mas may sama sa manluluwas og si Hesus nagsud-ong kaniya nahigugma kaniya sukad niya nang panahon na kung mag-atubang ko sa batanong misyonaryo nga naglisod sa kamasulundon, dihasa akong kasing-kasing ana ang matinudan batanong lalaking babae, kinsa mipakitag tinguha sa pag-atog misyon. Dayon ako makasulti sa uban sa pagbati sama sa malumong aginikanan, elder o sister. Kung ako wala mahigugman nimo, dili ko manglabot unsay mahitabo sa iyong misyon. Apan ako nahigugman nimo, ug tungod niya na nagpakabana ko kung kinsa ka sa umabot. Busa ako madapit nimo sa pag-usab niya itong mga butang na maglisod ka ug mahimo kang kinsa nga mo'y gusto sa Ginoo. Sa matag interview na ako sa mga missionary, mag-ampo ko nga alang sa gasa sa gugmang putli na makita na kong elder sister sama sa pagtanaw sa Ginoo. Sa dili pang kompresa sa son, si Sister Palmer ug ako, makigimamat sa matag misyonaryo, muhunong ko og tutukan sila, mungsudong nila, og usa ka interview nga walay pulong, og dili masipiat mapuno ko sa dakong gugma alang nining bililho mga anak sa Dios. Nakat-on ko og daghang leksyon nga makausab sa kinabuhi gikan nining personal nga kasinitian sa Marcos Kapitulo 10. Ani ay upat nining leksyon nga nagtuko nga makatabang. Kon makat-on kita sa pagtan-aw sa uban sama sa pagtan-aw sa Ginoo kanila kaysa makita lang sa atong mata ang atong gugma kanila mulambo ingon man nga atong gitinguha sa pagtabang. Makita nato ang potensyal sa uban nga wala makita sa ilang kaugalingon. Bansa Kristohanon nga gugma, dili kita mahadlok sa pagsulti tungod kay ang hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok. O kita dili mundang paghinomdom nga kadtong labing lisod higugmaon maoy sagad na kinhanglan o gugma. Ikaduha, walay pagtulunan o pagkaton nga mahitabo diha sa kapungot o kasuko. Ugang kasing-kasing dili mausab kung walay gugma. Nagbuhat man kita sa atong papel isip ginikanan, magtutudlo o mga leader, ang tinuod ang pagtulunan mahitabo lang diha sa pagsalig kaysa panghimaraot. Ang atong panimalay kinahanglan mahimong luwas nga kapasilungan sa itong mga anak, dili makuyaw nga palibot. Ikatulo, ang gugma kinahanglan dili ihikaw kung ang usa ka bata higala, sakop sa pamilya, mapakya sa pagkabot sa atong gilauman. Wala ta nasayod unsay nahitabo ni atong adunahang batanon human nga mipalayo o nagmagulanon, apan masaligon ko nga si Hesus hingpit gihapon nga higugma kaniya. Bisan gipili niya nga mas sayo na dalan, nga dalan, tingali sa kaulhian sa kinabuhi iyang nakita nga iyang kaptangan hawang na hinumdom siya nga misunod niya ng iyang talagsaong kasinatian. Iyang Ginoo nagsud-ong naghigugma pagdapit ka niya. Ikaw pa, tungod kay siya nahigugma ka na to, ang Ginoo naglaom ug dako ka na to. Kung mapaibsanon kita nga i-welcome ang imbitasyon sa Ginoo sa paghinosol, pagsakripisyo, magsilbing ebidensya sa iyang hingpit ng gugma kanato. Total, ang imbitasyon sa paghinosol usaman usab ka imbitasyon sa pagdawat sa manindot nga gasa sa kapasayloan o kalinaw. Busa dili mo magtamayon ang pagpanton gikan sa Ginoo ni magakaluyad diha sa pagbadlongon kaniya. Mga kaigsunan ko, karon sa bisan unsang panahon, mabati ninyo ang nga gipabuhat mo glisod nga butang, undanga ang dili maayong batasan o adiksyon. ipadaplin ang pagtinguha sa kalibutanon, isakripisyo ang kahinam nga kalihukan tungod sa igpapahulay. Pasaylo ang tao nga naghimog sayop diha kaninyo, hunauna ang Ginoo nagsudong, naghigugma, nagdapit ninyo nga buhian kini ug sunod kaniya. Og hatagi siya sa igong pasalamat sa pagdapit ninyo sa pagbuhat sa mas daghan pa. Ako mo pamatuod sa atong manluluwas nga si Hesus Kristo og maglantaw ni anang adlaw nga iya kitang gakson, musudong kanato og mapalibutan sa iyang hingpit nga gugma. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.